Toulky českou minulostí.
Vstupujeme do 12. dílu Toulek českou minulostí. Časová kóta, k níž jsme dorazili, nese letopočet 0. Vlastně 1, neboť po roce minus 1 musel následovat rok 1 po Kristu. Ale podobné úvahy jsou stejně nadbytečné. Zatím nám budou docela stačit časové úsečky z více jednoho století. Takže vstupujeme do nového prvního století a také do nového prvního tisíciletí. Na území Čech potkáváme Germány. Trochu si je přivlastníme, ať nám nepřipadají v tom propadlišti času tak docela ničí. Budeme jim říkat naši Germáni. Předěl staletí, ba tisíciletí.
Budiž řečeno se značnou dávkou skromnosti, že české země se v této době nenalézaly právě v centru hlavního evropského dění.
Budiž skromně dodáno, že to nebylo ani poprvé, ani naposled, co náš národní či státní vagon odpočíval na vedlejší koleji.
Pokud jde o stopy v zemi, byla tehdejší situace tak měnlivá a neustálená, že hmotných svědectví moc nezbylo.
Když odhlédneme od podružnějších fakt, můžeme nahlédnout do temna prvních staletí našeho letopočtu vlastně jenom ve dvou, ve třech krátkých obdobích. Když shrneme hlavní fakta do hutné zkratky, získáme následující obraz.
Kelty vypudili z Čech na sklonku starého letopočtu blíže neznámým způsobem germánské kmeny Markomanů, zatímco obyvatelstvo Moravy a části Slovenska bylo ovládnuto a převrstveno germánskými kmeny kvádů.
Všimli jste si toho slovesa? Totiž převrstvit vyjadřuje dokonale, co se s našimi Kelty stalo.
Nelze totiž s jistotou říct, jestli kelčtí bojové odešli všichni, nebo jestli případně část keltského obyvatelstva zůstala.
A byla převrstvena.
Možnost s převrstvením je pravděpodobnější.
Dobyvatelé se ovšem stali rozhodující a vládnoucí složkou obyvatelstva.
Je skoro jisté, že osídlení u nás silně prořídlo a že hlavně po markomanských válkách,
tedy koncem 2. století po Kristu,
museli české země působit dojmem téměř neobydlených území.
Ale tak daleko jsme ještě nedoputovali. Jsme stále v době, kdy k nám od severu začínají proudit kmeny hovořící divnou tvrdou řečí. V té době se ocitáme s jedním z našich odborných průvodců, profesorem Vladimírem Podborským.
Oni Germáni přišli do starého Bojohema, které už bylo tehdy dost prořídlé. Neboť Keltové, čeští bojové, už v jakémsi tušení těch germánských invazí Bojohemům ze značné části opustili. Oni se přesunuli ke střednímu Dunaji. Ovšem jejich zbytky tam každopádně zůstaly, protože antické zprávy píší o tom, že Germáni tedy přišli do Bojohema pulzis olim bojis, tedy vytlačí vše boje. To zřejmě byla doba, kdy keltská civilizace ve střední Evropě už se nacházela v jakési krizi a těm útočným Germánům nebyli schopni odolat.
Byl to nějaký náraz germánsky, nebo se dělo třeba postupně?
Pravděpodobně šlo o několik postupných vln. Od roku 9 před Kristem, kdy římský princ Drusus porazil Germány, jmenovitě svévské kmeny, někde v Porýní, od toho roku 9 do roku 3 před Kristem zřejmě šlo o několik vln Germánů, kteří přišli na naše území, jmenovitě tedy Markomani a Kvádové, vedení svými náčelníky Marobudem a Tudrem. Pravděpodobně i později ještě došlo k doplnění těch germánských vln, takže naše země se potom značně zalidnily. Oni směřovali k jihu, k Dunaji, protože to byla ta dunajská gravitace, lesk provincií římských, to jejich bohatství, které je přitahovalo zajisté, ano. takže směřovali právě všemi směry k jihu, no a nakonec teda ovládli prostory mezi Rýnem, Dunajem a Vislou, to je ta velká Germánie, Claudia Ptolemája. Jižní hranici tvořila teda římská hranice, severní hranice římského impéria, ten známý Limes Romanus, který šel v podstatě po Dunaji.
Markomani
patřili k velkému germánskému celku Svébů.
Což není, jak se ještě dozvíme, nikdo jiný než pozdější Švábové.
Po jejich boku vedli na sklonku starého letopočtu války s Římany daleko od nás, na území dnešní Francie.
Roku 58 před Kristem zaútočili pod vedením Ariovista na Cézarovy legie. Byli poraženi a během římských odvetných akcí vedených západním směrem do hloubky germánského území couvli k nám na východ.
Tak asi ve snaze vyhnout se římským útokům dospěli Markomani na samém konci starého letopočtu do Čech, tedy do Bojohéma, do keltské Bohémie.
Jejich vzdálení potomci ji říkají dodnes podobně. Bémen.
Naše území v těch prvních vlastně letech našeho letopočtu, tedy první 3 století po Kristu, to bylo území germánské?
Ano, naše území patřilo do oblasti Velké Germánie.
Beze zbytku?
Nedá se říci, že beze zbytku. Ta etnická pestrost tady teda byla, i když převažovali Markomani Kvádové, na severu Čech patrně i Hermunduři, na jihu Čech zřejmě to byl ten kmen Naristů nebo Marsingů, Marsignů, ale zejména na Slovensku potom zůstali v těch severních oblastech Ósové. Předpokládá se, že to byli Ilirští, teda obyvatelé. Pak je tu ještě problém Lugiů, kteří jsou někdy spojováni s germánskými Vandaly, někde tam ve Slezsku a v severních částech Moraví, Slovenska, ale jejich etnicita tedy je nejasná, ale někteří badatelé jsou dokonce ochotní už je spojovat s nejstaršími Slovany. No a ještě dále na východ potom byli Sarmaté, sarmačtí Jazygové, jejichž centrum bylo někde v Potisí a kteří také zasahovali, často jako spojenci našich Germánů, zasahovali do našich dějin té doby.
Mm-hmm. Římané u nás ale také byli přece, když samozřejmě zůstávali na své římské hranici, tedy myslím, že na Rýnu a na Dunaji.
Ano, římská hranice se stávala ze základních táborů pro přezimování legií. Ty tábory byly většinou budovány jižně Dunaje a později se z nich většinou vyvinula velká města, metropole, Kolín, Pasov, Regensburg, Linec, Vindobona, Vídeň, Budapešť, Aquincum a tak dále. A severně toho Dunaje potom byly předsunuté pevnosti, kastely nebo strážní věže nebo různé vojenské objekty. A ty jsou teda také na našem území. Nejvíce je jich na jižním Slovensku, počínaje tou Kelemancí, Iža u Komárna nebo Stupavou, Bratislavou, ale také potom na jižní Moravě, to je ten známý Mušov, poloha Burgstál, ten kopec nad silnicí vedoucí na Mikulov, který byl velmi důležitým bodem do válek markomanských a během válek markomanských hrál také důležitou roli v těch střetech Germánů a římských legií.
Našli se nějaké doklady, které by potvrzovaly důležitost Mušova?
No, výzkumy, které tam v poslední době jsou systematicky prováděny, odkryly doklady bojů, dokonce dá se říci tedy vítězství jedné i druhé strany. Ty boje tam zřejmě probíhaly kontinuitně, dost dlouhodobě. Jsou tam stopy i útěku římských legionářů, kteří při tom útěku ztratili i své insignie vojenské, své třeba škorně pobité cvočky a tak dále. Na druhé straně zase dole pod tím kopcem Burgstálem, kde zřejmě také byla vícenásobná opevnění římských legionářů. V jednom z příkopů opevňovacích se našly skelety pobitých lidí i pobitých zvířat v takové kumulaci bizardní, tedy zřejmě doklad vyvraždění nějaké skupiny teda těch Germánů, které římští legionáři porazili. Tam se prostě bojovalo z obou stran.
To už byly římské stanice ležící jakoby na území, které jinak ovládali Germáni.
Ano, to byly římské stanice už v germánském území. Oni, Římané, se snažili posunout tu hranici směrem na sever, aby oddálili ten tlak barbarů, jak oni říkali, teda Germánů především, směřujících do provincií. To jsou teda ty války markomanské, které vedl císař Marcus Aurelius, který chtěl vybudovat 3 nové provincie, Markománii, Kvádii a Sarmacii. A kvůli tomu vedl dlouhé války v letech 166 až 180. No jinak ti legionáři z těch pevných zděných táborů nebo kastelů zřejmě vyvíjeli tlak nebo směřovali, pochodovali ještě dále do zázemí, do hloubi toho germánského osídlení. V poslední době se podařilo díky letecké fotografii identifikovat řadu takzvaných pochodových táborů, ohražených provizorně příkopem, například u Hrušovan nad Jevišovkou, u Přibíc, u Ivaně nebo kolem Mušova samotného. Vícenásobné takovéto útvary, které si budovali legionáři na svém pochodu na sever do vnitrozemí Germánů, prostě na přenocování. Tam se opevnili, pak šli dále zase. Takže to je doklad teda toho pronikání přímo.
Opět si odskočíme v čase pár století dopředu. Za válek Římanů s českými Markomany a moravskoslovenskými Kvády vznikla vůbec první literární památka na našem území. Tedy pokud naše území chápeme setrvačně jako území našeho bývalého společného státu, někdejšího Československa.
Jejím autorem se stal sám římský císař Marcus Aurelius, muž neobyčejně vzdělaný, osvícený, ku podivu i mírumilovný.
Ony spíš okolnosti, než vlastní vojenská ctižádostivost donutili tohoto filozofa na trůně, aby se chopil meče.
Ani za polního tažení nepřestával literárně tvořit.
Na Hronu v zemi Kvádů,
tedy na Slovensku,
napsal první knihu svých slavných Hovorů k sobě.
Bylo to pravděpodobně v roce 172 po Kristu, když v pohroní řídil válečné operace proti Kvádům.
Čeští Germáni to byli v podstatě 2 hlavní kmeny, Markomani a Kvádové. Markomani osídlili staré Bojohémum, spíše jeho střední a jižní část. Na sever, v severních dnešních Čechách, zasahovali Hermunduři z Německa. Možná se Markomani dostali i trochu dále na východ, ale zejména potom na jižní Moravě a na západním Slovensku, to byla samozřejmě také Dolní Rakousko po Dunaji, to byla doména Kvádů. Ostatní zbytky kmenů jsou nevýznamné. Jistě tu byly útržky i jiných kmenů, Marsingů, Naristů, i etnicky jiných než germánských kmenů, ale v podstatě ta politická moc byla v rukou Markomanů a Kvádů.
Lišili se od sebe Markomani, tedy a Kvádové? Poznáte třeba podle archeologických nálezů, že tohle patří Markomanům a tamto Kvádům?
Ne, to se absolutně rozlišit nedá. Proto také někdy se mluví spíše o svévských kmenech než o Markomanech a Kvádech. Pouze podle geografické polohy můžeme tušit, že to byli Kvádové a to byli Markomani. Navíc vojenské družiny těch germánských velmužů byly promíchány a obyčejně po porážce jednoho jeho družina byla usazena někde jinde, aby nebyla nebezpečná, čili tam došlo k absolutnímu promíchání a nelze od sebe potom ty pozůstatky rozlišit.
Říkáte svévské nebo svébské kmeny, to mě připomíná název jedné historické německé země Švábsko.
Ano, to je synonymum. V lidové mluvě se často také používalo Švábové jako synonymum pro označení Němců vůbec. To je odvozeno od toho.
Zůstalo jako z těch germánských starých dob.
Zcela určitě, ano.
Také Aureliův předchůdce, Gaius Julius Caesar, státník, politik, vojevůdce a tak dále, se věnoval kromě mnoha jiným též profesi spisovatelské. Literární kvalitu jeho díla posuzovat nebudeme, to se neodvažujeme. Zatímco je nám jasné, že už pěkných pár století slouží úryvky z jeho 7 knih především jako obávané příklady při kompozicích z jazyka latinského, Jejich kvality historické nikdo nespochybňuje. Díky němu máme i zprávy o Germánech.
Polního hospodářství si nějak zvlášť nehledí. Potravou je jim většinou mléko, sýr a maso.
Jako chovatelé dobytka se Germáni skutečně osvědčili mnohem lépe, než jako pěstitelé kulturních plodin.
Nakonec to bylo dáno i přírodními podmínkami v jejich pravlasti. Obilovinám se na severu moc nedařilo, zatímco pastvisek a kvalitních bylo dost.
Domácí zvířata dávala hned několikerý užitek. Sloužila k tahu, skýtala vlnu, mléko, maso, kůže. Hnojila na pastvě plochy, které člověk brzy na to obdělal. Ovce zřejmě pomáhaly i při sedbě. Zašlapávaly zrno do země. A krávy, ty byly zase využívány jako mechanizační prostředek. Vydupávaly zrno z klasů. Fungovaly jako mlátičky.
Později už asi Germáni mlátili smykem, v podstatě jakýmisi saněmi, přejíždělo se jimi přes pokosené obilí, anebo cepem. V nejstarších časech však skot fakticky mlátil za lidi.
Ano, dodnes znamená německé slovo dreschen nejenom mlátit, ale taky vydupávat.
Jenom ještě maličkost. Domácí zvířata Germánů byla ve srovnání s těmi našimi takřka trpasličích rozměrů.
Minule jsme si pověděli, jak malý byl jejich severský koník. No a ku příkladu takový germánský tur domácí neboli kráva?
80 až 90 kilogramů.
Prasata?
30 kilogramů.
Ovce a kozy?
Asi 20 kilo. Kráva přes metr vysoká byla tenkrát už obr.
Byl to přírodní národ, jedli potravu rostlinou, ale samozřejmě i masitou. Oni chovali stáda dobytka, ne jako skýtově, že by třeba rituálně nesměli chovat a pojídat vepře, to tady nebylo. I potravu obilnou, cereální, kde zřejmě jednak sami teda ty usedlejší skupiny pěstovali, jednak využívali toho podrobeného obyvatelstva domácího. A pokud jde o nápoje, tak je známo, že dokonce znali jakýsi druh kvašeného nápoje, tedy jakési pivo.
To byl germánský vynález?
To se nedá říci, protože kvašené nápoje jsou známy už hlouběji z pravěku. No a o těch vyšších vrstvách germánských je známo, že rádi konzumovali víno, které přiváželi z provincií a že si je velice oblíbili.
V době keltského osídlení u nás známe řadu tedy, bych řekl, přímo i keltských velkoměst, jako je Závist nebo Stradonice. Z doby římské jich známe kromě Říma, což bylo také velkoměsto, také řadu sídel, ze kterých se vyvinula také evropská města. Měli i Germáni nějaká centra, nějaká střediska?
Ne, Germáni taková centra neměli. Žili vesnickým způsobem života a pokud měli vojenská ležení, vojenské tábory, tak to byly stavby jistě lehké, dřevěné a po nich se stopy nedochovaly. To je jeden z velkých problémů. Například se hovoří o Marubudově rezidenci, kterou archeologie zatím neobjevila a marně si lámeme hlavu, jak taková rezidence mohla vypadat, protože po ní není zatím stopy.
A nepoužil třeba nějakého keltského hradiště, dobitého?
Takové úvahy tu byly, uvažovalo se jmenovitě o Stradonicích, protože když tedy budoval svou říši v těch prvních letech nového letopočtu, to byla doba, kdy ta keltská opida ještě zřejmě žila nebo dožívala, mohl použít, ale doklady proto přímo nejsou.
Ano, pozor, se vstupem Markomanů a Kvádů vchází do našich dějin vůbec první domácí historická postava. Markomanský vůdce, kterého si zapamatujeme o to snadněji, protože jsme doposud žádné, tedy domácí jméno, uvést nemohli.
Marobud.
To je ta známá říše Marobudova. Marobud to byl vznešený Germán, vznešený velmož, který své mládí prožil na dvoře císaře Augusta, snad jako rukojmí, a patrně se tam mnohému přiučil. a potom, když se dostal se svými Markomany do Bojohéma, tak se pokusil podle římského vzoru vybudovat takovou říši, říká se tomu říše Marobudova, kde měl svou rezidenci, měl svou armádu, měl prý podle zpravodajů římských 70 tisíc pěších a 40 tisíc jízdních bojovníků.
Slušná armáda.
Slušná armáda. Otevřel z dveře římskému importu, takže z římských provincií proudil do Čech, tehdy proudilo zboží velmi cenné a budoval zřejmě úspěšně tu svou říši.
Ano, Marobud použil při budování svého státu, řečeno dnešní hantýrkou, římského know-how, neboli vzoru, návodu.
Pokusil se vytvořit pevnou rukou řízený germánský stát.
Postavil ohromnou a dobře vyzbrojenou armádu a vycvičil ji podle římských tradic.
A v zápětí začal silou zbraní,
někde jenom silou autority,
začal připojovat ke svému území další okolní kraje.
Spojil s Markomany příbuzné Hermundury na severozápadě, Lugie na severovýchodě, Slezské Silingy, Moravské Kvády a další.
Vytvořil něco, co tu předtím nikdy nebylo. Mocný kmenový svaz.
Marobud však chtěl něco víc. Chtěl zřídit stát.
Doufal, že v brzké budoucnosti bude s Římany jednat jako rovný s rovným.
Marobudův experiment trval 15 let.
Což ovšem vzbudilo nelibost Římanů, kteří se obávali, že na severních hranicích impéria roste konkurent. A tak už roku 6 našeho letopočtu velmi záhy po založení této říše, po vzniku této říše, vyslali proti němu velkou armádu, celých 12 legií s pomocnými sbory, což čítalo na 120 tisíc vojáků, čili byli v převaze. 6 legií přitáhlo z Poríní a 6 z Karnunta od východu, kde jim v čele stál sám princ Tiberius. Tehdy se Marobud dostal do vážného ohrožení, ale naštěstí zrovna v té době vypuklo povstání v provinciích na Balkáně a Římané se museli vrátit a použít legie k potlačení toho povstání na Balkáně. Tím byl Marobud zachráněn. No, vznikla situace, kdy mohl vpadnout Římanům do zad, ale on to neudělal. On zůstal neutrální, což mu vyčítali jiní germánští velmoži, jmenovitě náčelník Hermunduru Vibilius, a ten nakonec inspiroval svržení Marobudovo, jeho pád, nebo vyhnání, jak se říká, někdy v roce 18 nebo 19 nového letopočtu. Takže Marobud musel uprchnout, uchýlil se do azylu k Římanům, žil v Raveně, kde také zemřel. No, jeho nástupcem na, tedy v té Marobudově říši se stal velmož Katvalda, který ovšem se udržel u moci pouhé 2 roky a následoval osud svého předchůdce. Uprchl rovněž k Římanům, žil potom někde v jižní Francii v osadě Fréži.
Marobudovo zajetí bylo fešácké.
Nacházelo se vlastně tam, kde začal ve svém mládí. Římané ho obklopili bohatstvím a důstojenstvím.
Jeho role však byla jasná.
Byla to role vězně.
Vojenské družiny těchto Germánů, těchto velmožů, byli potom převedeni někam ke střednímu Dunaji, do země Kvádů, a byl jim dán za krále dosazen Římany, král Vanius. To je zajímavá historie, která dokládá, že Římané v té době ovládali situaci severně své hranice a že zasahovali dokonce do politických poměrů v Germánii. Oni jim prostě dosadili.
Diktovat vlastně.
Tak, ano. Dosadili jim krále. Ten Vanius vládl skoro 30 roků. Teprve kolem roku 50, tedy v polovině prvního století, byl zase vyhnán a opět v čele toho spiknutí byl ten hermundurský Vibilius, který zřejmě byl velmi ambiciózní a sám toužil po moci v té střední Evropě. Vanius, který byl tedy dosazen Římany a byl vlastně jakýmsi klientem Římanů, očekával od Římanů pomoc, ale tím mu ji neposkytli, takže musel uprchnout rovněž. A do čela toho jakéhosi útvaru státního, můžeme-li to tak říci, na středním Dunaji byli postaveni jeho synovci, synové jeho sestry, Vangio a Sido. A ti potom jako klienti, nebo přátelé teda Římanů, vládli zase delší dobu, pak už o nich není historická zmínka. a zřejmě takových klientských vasalských království kontrolovaných Římany bylo více. Ovšem historie nezmiňuje všechny, nezachytila všechny.
Marabut je vlastně první historicky pojmenovaná osobnost, nejenom už národ, ale osobnost, politik, státník, který působil na našem území. Jakou měl u nás adresu?
No, Marabutova rezidence, to je velká neznámá. On mohl opravdu využívat nějaké keltské oppidum, nabízí se závist u Zbraslavy nebo Stradonice u Berouna, ale jeho rezidence mohla také vypadat jako vojenské ležení, vojenský tábor dřevěný, který stopy v archeologických pramenech nezachoval. Takže nevíme.
Jak vypadalo jeho království, tedy co všechno zahrnovalo? Kdybychom si měli představit mapu Marabutovy říše, tak jaké dnešní kraje nebo regiony České republiky by tam byly?
Jeho říše jistě neměla vytyčené hranice, takže je to složité. Je to prostě starověké Bojohémum, obecně Čechy, s tím, že asi ne úplně celé Čechy. Já už jsem se zmínil, že o tom, že ten sever ovládali Hermunduři. Ovšem není vyloučeno, že ovládal i část Moravy, nebo možná i celou Moravu, dokud fungovala teda ta jeho správa, ten jeho politický systém. Ale přesně to nelze říci.
Od okamžiku, když archeologie jako věda vznikla, se vedl ostrý zápas, zda hrnce a zbraně vykopané na našem území patří starým Čechům nebo starým Němcům.
Čím méně ověřitelných důkazů, tím pádnější slova padala na obou stranách.
Oč je dnes archeologie vybavena lépe, metodami i technikou, o to objektivněji může o česko-německém problému uvažovat.
Takže jaká je pravda?
Germáni po půl tisíciletí obývali většinu našeho území.
Nebyli tu odjakživa a také ne navždycky.
A nejenom v pravěku.
Zmocnili se země právem silnějšího a vojensky úspěšnějšího. A když po staletích jejich moc zeslábla, pohubla, tak museli ten krásný kraj v srdci Evropy podstoupit jiným.
Jiným? To znamená Slovanům.
Dávné písemné zprávy sice hovoří o vyhnání jednoho národa druhým, ale ta věc byla mnohem, mnohem složitější.
Když k nám přišli Germáni, nevyhnali všechny Kelty. Část usedlého keltského obyvatelstva, hlavně v odlehlých oblastech, určitě zůstala.
O formách jejich soužití se moc nedozvídáme. Jistě však byly odstupňovány v celé škále podle místních podmínek. Od vzájemné nenávisti po mírumilovné soužití.
Přibližně totéž, tedy stejné mísení a převrstvování, se opakovalo později v souvislosti s příchodem Slovanů.
Ani jeden z nás nemá čistě českou nebo slovanskou krev. Mozaiku našeho krevního obrazu skládají i kapky germánské a taky keltské a snad i hunské a avarské a kdo ví ještě jaké, což, jak doufáme, nabude zvláštní názornosti najmě v díle 13. Toulek českou minulostí. Na jeho konci to začne v tyglíku zvaném Evropa obzvláště mocně vřít. Na dohled je doba stěhování národů. Panoráma naší historie je zastřeno prašným mrakem, zvířeným dusotem koní, manévrováním armád, pohybem valícího se proudu lidstva. Naschledanou za týden, až se opět ozve tato znělka.
Toulky českou minulostí.